Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Naša tema danas je opera. Najavljujemo prenos na Radio Beogradu 2 i trećem programu Radio Beograda operske predstave Tannhäuser iz Metropolitan opere. Tim povodom moja gošća u studiju 1 Radio Beograda 1 jeste Zorica Premate, muzički urednik drugog programa Radio Beograda, a govorimo i o majstorskom kursu koji ovde u Beogradu vodi operski korepetitor Đorđe Nešić, koji će uz Ivana Plazačića i biti gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Prošle nedelje započeli su prenosi na Radio Beogradu 2 i na trećem programu Radio Beograda, prenosi operskih predstava iz Metropolitan opere iz Njujorka, a u današnjem izdanju emisije Susretanja gošća Zorka Premate, naša koleginica, muzički urednik Radio Beograda 2, najavljuje novi prenos. Zorka, dobar dan.
Dobar dan. Sutra, znači uveče od 7 sati, nastavljamo sa, to je već šesta, sedma sezona prenosa iz Metropolitena. Ovoga puta biće to opera Tannhäusera Richarda Wagnera, koja je, doduše, ovo će biti presedan, zato što se ta opera izvodila samo u oktobru i početkom novembra prošle godine. I kada smo mi tražili u međunarodnoj razmeni baš tu operu, onda su nam oni poslali snimak. Zato što zbog rasporeda izvođenja operskih predstava i toga kako umetnici i solisti raspolažu sa svojim ostalim obavezama u ostalim operskim kućama, nije bilo moguće da dobijemo direktan prenos, nego će ovoga puta to biti, kako se to kaže, odloženi prenos opere Tannhäuser Richarda Wagnera. Dakle, snimak je napravljen 31. oktobra 2015. godine, a u naslovnim ulogama su sve same wagnerijanske zvezde sveta. Naime, prvo čuveni Johann Botta, taj Heldern tenor, takozvani wagnerijanski tenor, to je možda jedan od najređih glasova sveta, će pevati naslovnu rolu. Potom sopran Eva Maria Vesbrek, ona će biti Elizabeta. Onda bas Ginter Groisbeck je onaj Hermann Landgraf od Turingije. I bariton Peter Mateje, Wolfram von Eschenbach, onaj dobri duh Tannhäusera, dok mezzosopran Michelle de Jong tumači ulogu zavodnice Venere. Inače, to je čuvena režija Ota Schenka, ona je, tako da kažem, tradicionalna istorijska režija, dakle, tu nema tu nekih inovativnosti u odnosu na mizansen, na vreme kada se radnja opere dešava, međutim, sve je to naravno napravljeno u čuvene metropolitenove tradicije, dakle, poprilično sa puno sjaja, sa puno tih nekih efekata, naročito su zanimljivi oni efekti kada dolazi tog volšebne promene između sveta Venusberga, odnosno carstva Venere i zapravo ove Turingije, gde se nalazi taj manastir Device Marije. To se dešava tako što se u onom trenutku kada se pozove ime Device Marije, odjednom se zatamni cela scena i napravi se neka vrsta neke crne guste magle, uopšte ne znam kako su oni to uradili, i onda odjednom samo bljesne svetlo i vi se nađete u sasvim drugom nekom predelu, i to je jedna od tih elemenata spektakla sa kojima jako dobro funkcioniše opera Metropolitan i njeni majstori režije svetla i mizanscena. Inače, sad sam naravno počela priču od nekih detalja, a možda bi trebalo još nešto reći, da su, znači ja sam samo pomenula Johana Botu, koji je Tannhäuser, međutim, kao što inače radi Metropolitan, on uzima pevače koji su već negde pevali te naslovne role i to na nekim velikim scenama, jer ono što izvaja Metropolitan, to je veličina same scene, i onda pevači koji su pevali u malim operama ne umeju da se snađu na toliko velikoj sceni i nemaju tu vrstu operskog gesta koji je potreban pevačima, i onda oni najviše vole, recimo, da sarađuju sa operom iz Beča, onda sa operom iz Frankfurta, sa tim nekim operama koji imaju velike scene. I upravo Johann Botta je i stigao iz Beča, odnosno tamo je pevao Tannhäusera, pa onda se je takođe pevao istu ulogu i u Covent Gardenu, a inače je već poznati pevač Metropolitana, mislim da je pre 7-8 godina prvi put nastupio i to pevao je naravno u Majstorima pevačima iz Nürnberga, baš na prošle godine ja prenosila tu operu, on je bio Walter von Stolzing, onda pevao je naravno i u Otelu i u Don Carlos u Verdijevim operama, onda je bio i Radames u Aidi, Kalaf u Turandot, međutim sve više i više se okreće Wagnerovim rolama, upravo zato što njegov glas je toliko snažan i toliko moćan da može da probije kroz taj Wagnerov gusti orkestar, a pritom on ima i tu izražajnost vokala koja je potrebna za Wagnerove role. Inače, radila sam, pustit ću u pauzi intervju sa njim i onda sam se iznenadila kako taj čovjek ima dubok glas, on govori dubokim glasom, znači ne govori kao tenor, da. Zapravo on kao da je neki bariton sa vrlo visokim i jakim visinama. Inače, Eva Marija Vesbrek prvi put ove sezone tumači lik Elizabete, a inače pre toga je naravno i ona pevala ovaj lik i u Covent Gardenu, a ona je pre nekoliko godina debitovala na sceni Metropolitene i to baš u Valkiriji je pevala Zieglindu, a to sam opet ja prenosila pre dve godine, tako da evo srećem se s tim pevačima ponovo i ponovo, jer se vidi da Metropoliten te mlade dobre pevače ume dobro da iskoristi i da ih dobro rasporedi po onim operama kojima odgovara njihov glas i njihova scenska pojava. Onda Peter Matej je Wolfram, to je taj lepi dobri lik ove opere i on je takođe pevao u Nemačkoj državnoj operi u Berlinu ovu ulogu. Znači, to su svi iskusni pevači, a opet i dovoljno mladi i likom dovoljno odgovaraju onim karakterima koje tumače u operama. Ne znam šta bi vas još zanimalo, možda nešto iz istorije opere.
Da, o operi Tannhäuser da čujem.
Pa evo ovako, to je inače rana Wagnerova opera i nastala je u onom, on je tada imao možda 32-33 godine kad je zainteresovao za ovaj siže, jer taj siže, to su zapravo dve ukrštene dve priče. Jedna od njih, to je priča o čuvenom nadmetanju Mine Zengera u zamku Wartburg u Turingiji, to je inače jedan predeo Nemačke koji ima poseban značaj za njih, historijski, srednjevekovni i tako dalje. I onda, to je znači ta prva priča o tome kako se vitezovi koji pevaju i recituju, odnosno pišu poeziju i onda je posle pevaju, kako se oni takmiče i nadmeću u stilu one srednjevekovne viteške ljubavi. Međutim, u to se upliče i druga priča, to je priča o koja nam je opet poznata iz nekih drugih izvora, o tome kako jedan vitez koji je častan, odan veri, biva zaveden od strane u ovom slučaju Venere, koja je predstavnica, odnosno simbol te putene, te erotske ljubavi. I Wagner je sam naišao na nekoliko tih sadržaja koji su inače jako bili popularni u to vreme u Nemačkoj i kolali su svuda po tim raznim i nemačkim časopisima i knjigama i zapravo već je to postala narodna literatura i te razne priče su se štampale onim, kako da kažem, narodnim čitankama. Da. E sad, on je znači naišao na te priče o takmičenju i naišao na te priče o zavođenju, odnosno to je putenoj ljubavi, koje to su inače dve jako važne teme celog romantizma ranog, pa je u tom smislu i Wagner bio za njih zainteresovan, a onda je naišao na Heineovu priču, koja je doduše bila onako poprilično da ne kažem šaljiva i ironična, a koja se ticala opet odnosa između duha i tela, odnosno između putene i ove verske, odnosno duhovne ljubavi. I pošto je on inače koristio već njegove izvore kada je radio Letećeg Holanđanina, onda mislim da je to bio odlučujući moment da se on zaista zainteresuje za ovu temu. I onda mu je trebalo jedno dve godine da napiše libreto, pošto je Wagner sam pisao svoja libreta, I to, da bi se dovoljno inspirisao, on je čak otišao, otputovao u Turingiju da vidi taj zamak, kako sve to izgleda, odnosno da vidi poprište svoje buduće opere.
Da.
I naravno u romantičarskom stilu, u tim svojim memoarima, on u jednom trenutku piše kako je ujutru ustao, kako je pogledao, kako se sunce diže iznad tog zamka u Turingiji, tog landgrafa Turingije, i kako u tom trenutku on počeo, dobio prvu ideju za prvu muzičku temu svoje opere. Naravno, tako se nekada govorilo i tako je Wagner umeo sam sebi da diže cenu u romantičarskom periodu, odnosno da dobro prodaje svoju muziku, on inače to uvek dobro znao, ali kada je ta ista opera kroz 15 godina trebalo da se izvede u Parizu, i on je onda na neki način bio prinuđen da tu nešto mnogo popravlja i menja. Naime, parijska publika imala razne neke svoje osobine, odnosno prohteve. Između ostalog, najvažnija stvar u celoj operi bilo je da se u drugom činu obavezno napiše jedan baletski divertisman. I sad Wagner, koji inače je mrzeo balet i koji je mrzeo uopšte muziku koja nije bila funkcionalno upotrebljena u operi,
da.
Znači nije volao taj prazni muzički hod, je uvek je znao šta će njegovi likovi da radi, kako će da se ponašaju, kako će da pevaju, bio je prinuđen da zbog Napoleona III i zbog neke princeze von Metternich, koja mu izgleda bila ljubavnica, koja je jako protežirala Wagnera, bio je prinuđen da tu svoju operu izmeni. I šta se onda dešava? Wagner nije znao gde će da stavi sad u taj drugi čin, gde se u stvari dešava to nadmetanje Mine Zengera i gde svi stoje i sad svi treba da pevaju, ko će sad tu odjednom da pleše. On stavi taj svoj balet u prvi čin, i to na sam početak, i to je onaj čuveni bahanal,
da,
u Venusbergu, znači gde, kojim inače i počinje opera, kada se zapravo prikazuje to Venerino carstvo erotske ljubavi. I on naravno to sve tako napiše i sve se to, čak je imao preko 160 proba da bi on sve to uradio kako treba sa neposlušnim i poprilično opuštenim parijskim muzičarima i naročito pevačima, i sad sve mu to uspe, međutim desi se da je nesvesno upao u zamku dve stvari. Prvo od njih bila je to što su Francuzi u to vreme već poprilično mrzeli i Nemce i naročito Metternicha i Austrijance, pa skoro za 9 godina bi trebalo da izbije onaj rat između Francuske i Nemačke koji je bio 1870. Znači, to je već bilo to, taj period previranja unutar evropske mržnje između naroda. I onda se dešava to da Jockey klub, jedan zapravo klub bogatih, razmaženih aristokrata, koji inače ima običaj da prvo večera, pa da onda dođe na taj drugi čin da pogleda balet i da onda opet ode da nastavi svoje ostale večernje aktivnosti. Znači, taj Jockey klub, njegovi članovi su bili jako uvređeni što se Wagner usudio da ne stavi balet u drugi čin, te su oni svoje omiljene balerine propustili da vide te večeri, jer su večerali umjesto da dođu da vide bahanal. I onda su došli kasno, pa kad su vidjeli da su propustili baletski divertisman, onda su počeli da zvižde, da lupaju nogama, i naravno napravilo se čitav debakl tu, mislim da su pokušali čak i da prekinu operu i sve, te je Wagner posle valjda jednog ili dva izvođenja, možda tri, morao da povuče operu, svaki put oni su smatrali da je to divna zabava da dođu da upropaste operu, tako da je njegova premijera u Parizu tada propala. Ali to je jedna od retkih Wagnerovih opera koja se s jedne strane često izvodi, znači voljena je od strane publike, zato što je ona još uvek pisana po konvencijama operskog žanra. Dakle, vi tu imate arije, imate ansamble, imate horove, eto i baletski divertisman, i to je, mislim, i zadržano ovde u ovoj predstavi Metropolitenovi, zadržana je uglavnom ta francuska verzija opere. A sa druge strane, tu je onaj divni, bogati Wagnerov orkestar, tu je onda, on tu već razvija tu svoju ideju o ovim motivima, odnosno light motivima, tako da već u uvertiri vi čujete motive muzičke hora, hodočasnika, pa onda čujete motive Venere i njenog Venusberga. Znači, on je tada već počeo muzički vrlo široko da razmišlja o tome šta sve muzika može da govori i da saopštava slušalcu, a još uvek je poštovao i te, tako da kažem, ta pravila žanra opere, i za nekog prosečnog slušalca ta opera je veoma pristupačna. jer ima i nekoliko vrlo lepih arija i naravno taj čuveni hor hodočasnika koji je prelep i dan danas se vrlo često izvodi i peva i snima.
Kada počinje prenos?
Prenos počinje u subotu u 7 sati uveče, dakle na drugom, a posle nastavlja i na trećem programu Radio Beograda. Kažem da to nije direktan prenos samo ovoga puta, ali je prenos snimka što je gotovo isto.
Zorica, obzirom da u okviru ove sezone prvi put najavljujemo zapravo prenose iz Metropolitena, da pomenemo i taj tim muzičkih urednika Radio Beograda 2 i 3. programa koji će ove godine omogućiti svima nama da uživamo u prenosima.
Sad se može desiti da preskočim neko ime, ali evo da počnemo od Ksenije Stevanović i Ivane Neimarević, naše dve koleginice koji su celu tu priču i započele pre 7-8 godina, jer one su se prve setile da se može obratiti upravi Metropolitena, da se može prikupiti i neki sitar novac, da se obezbede te plakati, programi, sve ono što je neophodno da bi se prezentovalo kako treba jedan tako ekskluzivan događaj kao što je direktan prenos iz Metropolitena opere. I posle smo se pridružili mi koleginice sa drugog programa, pošto zato što je bilo jako puno posla, one sve to nisu mogli da urade, a mi smo se rado pridružile jer volimo te stvari, mislim da je to prava stvar za jedan nacionalni radio da ima ovaj tip ekskluzive, dakle da istovremeno ono što sluša neki dobro situirani slušalac sedeći u parteru njujorškog Metropolitena može da čuje svaki naš relativno dobro ili loše situirani slušalac koji sedi u svojoj toploj kući u svoj radio aparat.
Niste pomenuli koleginice Radio Beograda 2.
Evo, ajde da kažemo, znači to je pre svega Gorica Pilipović i to sam ja i to je Ana Ćirica i Maja Čolović-Vasić. Dakle, to su ekipe od po dvoje ljudi koji rade prenos i na kraju tako je i u Americi isto, jer kod njih isto imate dvoje ljudi koji rade taj prenos za sve ostale koji ga preuzimaju.
A mi ćemo evo petkom najavljivati upravo prenose, tako da očekujemo da i ostali urednici prenosa Metropolitena budu gošći emisije susretanja, a to je sve za naše zajedničke slušalce.
Odmah najavljujem sljedeći petak, Gorica Pilipović prenosi operu Turandot.
Zorice, hvala što ste odvojili svoje vreme, najavili nam upravo ovaj prenos. Ja sam sigurna da će slušalci emisije susretanja sutra okrenuti dugme na radio aparatu i biti na programu Radio Beograda 2 i 3. programa. Hvala na gostovanju.
susretanja. Susretanja.
Eko. Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar, reprize 27. januar i 1. februar.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzolla, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Januara u Kolačevoj zadužbini počeo je majstorski kurs koji vodi Đorđe Nešić, operski korepetitor. Đorđe Nešić, kao jedan od polaznika ovog kursa, Ivan Plazačić su gosti današnjeg izdanja emisije Susretanja. Đorđe, Ivane, dobar dan i dobrodošli.
Hvala što ste nas primili, čast nam je da budemo sa vama.
Evo, kurs je počeo 18. januara, traje do 24. kada će biti održan i završni koncert polaznika. Đorđe, koliko je polaznika ove godine i kakav je neki vaš utisak o mladim ljudima koji su se prijavili?
Utisak mi je divan. Imamo 10 polaznika koji su, kako mi to zovemo, aktivni polaznici. Znači, oni, svaki od njih prima 3 privatna časa sa mnom koji se održavaju u javnosti pred svim ostalim polaznicima. Zatim imamo 2 zamenika koji uskoče ukoliko je neki od ovih aktivnih polaznika bolestan ili sprečen da dođe. I onda postoji broj, ja mislim da ih je otprilike 12 pasivnih polaznika koji slušaju i uče više na neki pedagoški način od toga što ja predajem aktivnim polaznicima.
Šta je bio uslov da se dođe na kurs?
Uslov je bio da se pošalje Kolarcu prijava sa biografijom ili sa CV i da se pošalju snimci koje sam ja između 25. decembra i nove godine preslušao. I tako sam svrstao polaznike u ove 3 kategorije.
Kako ste zadovoljni sa kandidatima?
Jako sam zadovoljan. Naročito sam zadovoljan što se dosta kandidata ponovo prijavilo od prošle godine. Znači, imaju žudnju i želju da i dalje razvijaju svoj repertoar. Tako da i vidi se veliki napredak među njima. Tako da uglavnom sam vrlo zadovoljan i u Beogradu stvarno ima puno mladih talenata koji su vredni pažnje i kojima treba posvetiti vreme i ukazati im na prilike koje su svuda oko njih u Evropi i u inostranstvu, čak i kod nas, kojih možda nisu svesni.
Šta jedan mladi čovek može da nauči u okviru 3 časa? Koliko traju ti časovi?
Svaki čas traje 45 minuta. U pravu ste da ne može da se nauči mnogo što se tiče neke svestranosti, zato svake godine i prošle godine i ove godine ja malo suzim tematiku. Prošle godine, pošto dolazim iz Njujorka, gde svaki pevač koji ide na audicije mora imati jednu kompoziciju na engleskom jeziku, tako da smo prošle godine radili samo kompozicije na engleskom jeziku i ceo koncert završni su bile numere na engleskom. A ove godine se bavimo time da pomognem svakom polazniku da sastavi tu listu od 5 arija koje ga predstavljaju u najboljem svetlu u ovom trenutku. Ta lista naravno može se promeni već za godinu dana u zavisnosti od razvoja glasa i u zavisnosti od ličnih interesovanja, ali je važno u svakom trenutku imati 5 kompozicija koje su spremne da se predstave operskim kompanijama ili agentima ili organizatorima koncerta.
Koliko naši ljudi imaju svest upravo o tom predstavljanju agentima u inostranstvu, to prosto kao model kod nas ne postoji, ali je to praksa koja je u Americi već u potpunosti aktivna, a i u Evropi.
Mislim da postoji zrno toga i da mladi ljudi koji su zainteresovani, koji se interesuju preko interneta da traže te prilike, moguće ih je pronaći, ali moja uloga je tu, ja mislim, bila dosta važna, jer prvi put kad sam došao u Beograd u tom nekom profesionalnom smislu, sam održao jedno predavanje u Narodnom pozorištu studentima operskog studija i ceo cilj toga je bilo da se studentima navedu ti neki programi i audicije gde oni mogu da se prijave vrlo jednostavno slanjem snimaka i formulara i nekih $30. Tako da iz takvih programa su proizašli neki naši pevači kao što su recimo David Bižić i Sava Vemić, koji sada već uveliko razvijaju svoje karijere po svetu, i to je svima dostupno, samo treba znati gde pogledati i kako sastaviti tu biografiju i kakve snimke napraviti, i treba vam ponekad nečije save da presluša snimke, da potvrdi da je to sve u redu. Tako da sa nekim blagim usmeravanjem nije toliko teško pronaći te prilike po svetu.
Ivane, neki utisci sa majstorskog kursa?
Da, pa utisci su krajnje pozitivni. Znate kako nam dosta znači kada neko ima to neposredno iskustvo sa time što nama treba. Znači, kao što je rekao Đorđe, sa audicijama, sa tim nekim sitnicama koje mi na internetu ne možemo konkretno da pronađemo i koje opet ne možemo da znamo bez ikakvog iskustva. Jer ja recimo, kada sam pisao svoj CV prvi put, ja sam saznao da on ne valja tek kada sam ga poslao i dobio informaciju nazad. E, takve neke informacije nama dosta znače. I opet, naravno, da neko čuje te naše numere i da kaže da li su one spremne za audiciju ili nisu.
Hajde da malo otkrijemo tajnu onima koji nas slušaju, koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju ovom majstorskom kursu Đorđa Nešića. Šta je to važno što mora jedan CV da sadrži?
Pa, najbitnije, znači, u suštini CV može da se kategoriše u neke tri onako glavne stavke. Znači, jedna od njih je edukacija, druga je iskustvo i treća je recimo lista spremljenih uloga ARIA. Najbitnije je da jedan CV bude konkretno napisan, znači da bude sažet, da ne bude preobiman i najčešće operske kuće traže CV koji nije duži od jedne stranice. Osim toga, naravno, najbitnije je imati fotografiju i one osnovne informacije preko kojih može pevač da se kontaktira. Također, da, na jednu informaciju sam došao pomoću interneta, a to je da recimo ako CV pak sadrži više od jedne stranice, da na svakoj stranici u headeru mora da stoji email, ime i prezime, i te osnovne informacije za svaki slučaj, ako se zagubi ona prva stranica, da se zna od koga je ta druga.
Đorđe, evo, neko će slušati pa će reći, ja, to su sad neke administrativne začkoljice. Koliko je zapravo to u svetu važno? Koliko se već CV-em i načinom kako je on napisan sam umetnik reprezentuje?
Jako je važno. Ja radim u Njujorku za jednu organizaciju koja se zove Opera Amerika, i oni na svom websiteu čak imaju celu stranicu posvećenu tome kako napraviti najuočljivi, kako formulisati, gde šta staviti, i tamo piše vrlo konkretno da recimo za mladog pevača kome se glas razvija i menja često, recimo ništa što je starije od 5 godina maltene više nema značaja, osim ako nije nešto jako važno, ako nije neko izvođenje na Metropolitenu ili u nekoj drugoj jako velikoj operskoj kući. Ali znači to je nešto što mora stalno da se obnavlja, da se stvari dodaju, a najvažnije je, što je Ivan već spomenuo, da bude kratko i sažeto, da može jednim pogledom da se ukapira o čemu se radi što se tiče te osobe.
Evo, doneli ste nam jednu numeru, pa da je čujemo, ali pre toga da nam predstavite koja je to numera.
To je numera koju smo radili prošle godine na završnom koncertu masterklasa, znači radili smo repertoar na engleskom jeziku i za kao završna tačka predstavili smo numeru iz opere Leonarda Bernsteina Candide i to je ansambl koji se zove Make Our Garden Grow, znači neka nam bašta poraste, neka nam bašta se razvije, i u kome svi glavni učesnici opere su na okupu, žive na jednoj farmi i bave se sami uzgajanjem hrane i odaju počast prirodi koja im omogućava jedan normalan život.
Danas smo u svetu opere, zahvaljujući temama emisije Susretanja. Moj gost je Đorđe Nešić, operski korepetitor koji drži majstorski kurs ovde u Beogradu i jedan od polaznika kursa Ivan Plazačić. Đorđe, ono što moramo da konstatujemo jeste da se i u najavi ovog majstorskog kursa i kada se u medijima govori o njemu insistira na tome da ste operski korepetitor. Dakle, znamo da ovde korepetitori rade sa pevačima, sa instrumentalistima, gudačima, duvačima i da se prosto negde ljudi retko su u mogućnosti da se pozicioniraju kao korepetitor za ovaj instrument, pa evo za operu. Koliko se korepeticija razlikuje u odnosu na korepeticiju sa instrumentima i sa pevačima?
To je divna tema, maltene za jednu celu emisiju, pošto operski korepetitor, taj termin kod nas u stvari ne sadržava sve obaveze koje, za koje sam ja obavezan da, da pružim pevačima. Kod nas se to kaže vocal opera coach. I znači, kreće se od jednog pijaniste koji onda mora da se obrazuje mnogo o, o glasu i o tehnici i o stilu i o što više mogućeg broja jezika. I kad se to znanje skupi, ja sam za to išao u školu u Americi i dobio sam i jedan masters i još jednu diplomu koja se zove artist diploma. Tako da sam dugo o tome školovan i to je u okviru masterklasa koji držimo i ove i prošle godine, postoji i moj asistent pijanista, jer je meni stalo da mladim pijanistima u Beogradu jednostavno otvorim oči da tu postoji jedna karijera koja je divna i provede vas po svetu i lepo se zaradi. Znači, to je jednostavno jedna još opcija za mlade, za mlade pijaniste koji su zainteresovani za rad sa pevačima i tu uvek ima posla. Tako da vrlo sam zadovoljan sa, sa studentima koji su nam se pridružili. To je bila Teja Đorđević prošle godine i Petar Marković ove godine, koji su vrlo zainteresovani i slušaju i uče uporedo sa pevačima. Tako da u tome je stvar. Stvar je u tome da se napravi želja da se čovek maltene preorijentiše ka tom smeru. Ja još uvek sviram solo repertoar, ali recimo u Americi, ako me pitaju da sviram solo repertoar, uvek me pitaju da sviram repertoar iz moje domovine. Tako da to je jedini solo repertoar koji sviram je Dejan Despić ili Vasilij Mokranjac ili Josip Slavenski i tako te naše stvari.
Znači, ovoga puta morat ćemo da vam spakujemo još neke partiture srpskih autora da se nađu na vašem repertoaru. Ivane, koliko je važno da jedan mladi operski umetnik radi sa operskim korepetitorom? Koliko vi, evo već sada, pravite tu razliku između onog korepetitora koji radi sa instrumentalistima i onim koji je posvećen pevačima?
Da, pa znate kako, imati dobrog operskog korepetitora je vrlo bitno i to pevači često i ne znaju da cene, što je šteta. Jer u neku ruku, ako se korepetitor bavi samo operom i ako dobro poznaje to čime se bavi, on čak može da dosta zameni profesora pevanja u nekim situacijama.
Ja bih rekao dopuni, ne zameni.
Pa, da, dopuni. Recimo, Đorđe konkretno zna dosta o vokalnoj tehnici. On može da nas kontroliše dok nas prati o tome gde nam je pozicija tona, kako šta, i to jako, jako pomaže.
Šta je to što zapravo u samoj korepeticiji je značajno? Koliko je važno da korepetitor prvo poznaje samu ariju, da može da vas, hajde da kažemo, kolokvijalnim jezikom čeka na nekim mestima gde je potrebno ispevati ton?
Naravno, znači bukvalno korepetitor može da diše sa pevačem, zna mesta gde se diše, zna kako fraza treba da teče, zna da oseti energiju pevača, da malo ubrza tempo, uspori sve te fluktuacije kroz jednu ariju koje su, mislim, prirodne. U svakom slučaju najbitnije je da pevač i korepetitor bukvalno zajedno dišu, znači zajedno neverbalno komuniciraju sve vreme.
Đorđe, kako ste se opredelili da budete operski korepetitor?
Ja sam posle školovanja u Americi, to je sad vrlo dugačka priča, ali sam se ubacio u jedan program koji je tada bio finansiran od strane američke vlade i gde sam postao član jednog kamernog ansambla koji je poslat na turneju po zemlji. I to je bila jedna turneja gde se muzika nosila u predele zemlje gde klasične muzike toliko nema. Učestvovao sam u tome celu jednu akademsku godinu, znači od septembra do maja, i za to vreme sam razmišljao šta da radim dalje. I moram da priznam, bilo mi je važno da pronađem mesto da se dalje školujem gde ne bih morao ništa da platim, jer je to bilo onako početkom 90. godina, da, kad je bila vrlo teška situacija finansijska. I tako sam se prijavio za školu u gradu Cincinnatiju, koja mi je ponudila punu stipendiju plus neku malu platu. U zamenu za platu sam bio zadužen da korepetiram pevače. I tako sam jednostavno nekako se zaljubio u to i lepo je krenulo. i iz toga se razvila karijera neposredno posle toga. U okviru tog korepetiranja pevača sam krenuo leti da idem na razne muzičke festivale, što je vrlo važno jer u Americi postoje letnji festivali gde sve velike osobe iz muzike dolaze i slušaju vas i daju vam savete. I onda sam odatle dobio ponudu da posle završetka školovanja odem u New York na školu Juilliard da radim 2 godine u jednom programu kao korepetitor za pevače. To je jedan program koji je nekako između studiranja i posla. Znači, oni vas plaćaju, ali se ipak još uvek to smatra da je to školovanje. I posle te 2 prve godine u Njujorku, kad upoznate bukvalno svakoga ko je značajan u muzičkom svetu, karijera se razvila dalje i dobio sam pozive da radim za razne operske kuće, tako da sada trenutno živim tamo i slobodan sam umetnik, što znači da biram poslove koji me zanimaju što se tiče repertoara i zato, evo, zadovoljan sam što imam vremena i da dođem u Beograd da podelim to znanje i da upoznam mlade umetnike ovde.
Evo, mi smo najavili upravo sutrašnji prenos iz Metropolitan opere, odnosno odloženi prenos. Pretpostavljam da pratite operski repertoar u Metropolitanu.
Pratim, naravno, pogotovo radim sa dosta pevača iz Metropolitana i radim za sam Metropolitan u njihovom ogranku za finansiranje. Znači, sviram puno recitala sa mladim pevačima ili sa starijim pevačima gde se prezentuju koncerti kojima se skuplja novac za samu opersku kuću. Kao što znamo, u Americi recimo i operske kuće i državni radio su finansirani jako mnogo više od privatnih sredstava, tako da oni stalno moraju da smišljaju kako će da skupe novac da bi imali sezonu i ja sam deo toga. Ponekad vi morate da odete bukvalno kod nekog bogataša u dnevnu sobu da mu održite koncert, ne bi li on potpisao ček na $1,000,000 da nekoj operskoj kući. Tako da to je neki mali moj deo poslovanja. E sad, naravno, u Metropolitanu je veliko zadovoljstvo imati i nekoliko ljudi sa našeg područja. Naravno, Željko Lučić, koji je na najvišem mogućem nivou velika zvezda tamo. Bariton David Bižić, koji je na putu da postane ta velika zvezda. I sad smo imali Milijanu Nikolić svega pre par nedelja, koja je pevala u Ani Boleni. I u njihovom programu za mlade pevače imamo Savu Vemića, koji je tamo već 2. godinu i studira i radi divno i razvija se.
Ivane, kako vam zvuči Metropolitan?
Fantastično.
Pretpostavljam da ćete posle ovog iskustva sa Đorđem Nešićem možda i aplicirati, poslati vaš CV.
Svakako imam u planu neke kurseve, neke radionice za koje treba da se prijavim, a sad što se tiče daljih studija i to, i tek ćemo videti.
Dokle ste vi stigli sa studijama?
Ja sam sada na 2. godini kod profesora Nikole Mijailovića.
Dakle, ima još, da kažemo,
i ima vremena, da,
tog pedagoškog procesa koji treba da se prođe. Da li vama, kao mladom umetniku, evo, nešto znači i ovi prenosi na Radio Beogradu 2 i 3. programu iz Metropolitan opere,
naravno,
ili ovo što u Cineplexu,
naravno,
može da se gleda?
Apsolutno, da.
Pretpostavljam da mogućnost nekog uvida u svetsku scenu jeste takođe značajna u odnosu na formiranje sopstvenog odnosa prema umetnosti.
Pa jeste, kako ne. Mislim, sam nivo kvaliteta koji je u Metropolitan operi je nešto čemu treba da stremimo, tako da svaki taj prenos vrlo znači.
Đorđe, imate li vi uvid šta se dešava na srpskoj muzičkoj sceni? Sad internet sve omogućava.
Prvo, ja dok sam ovde bio odrastao, ja sam se tako nekako kretao u krugovima mladih ljudi koji su bili uvek zainteresovani za umetnost i za kulturu i za književnost. I zato mi je jako drago i važno da, evo, posle 20 i nešto godina ti neki novi klinci, da kažemo kao što je Ivan, imaju vrlo slična interesovanja i upoznavanje sa tako nekom sjajnom i blistavom budućnošću mi mnogo znači. Naravno, pratim šta se dešava na Kolarcu. Sa Kolarcem, evo, počeo sam divnu jednu saradnju i jako sam zahvalan Centru za muziku i gospođi Mimi Lazarević što mi je omogućila da, evo, po drugi put već dođem i održim kurs. Prvog dana kad sam stigao u petak 15. januara, to veče sam odmah išao na Beogradsku filharmoniju, kojim je dirigovao moj jako dobar prijatelj sa studija Srboljub Dinić. Onda se takođe družim sa još jednim dirigentom, Predrag Gosta, koji ovde vodi Novu Beogradsku operu, i orkestar Makris, koji je sutradan imao koncert isto na Kolarcu, na koji nažalost nisam mogao da idem zato što sam bio kod vas da budem gost za vreme prenosa Metropolitan opere. I tako da pratim šta se dešava i jako mi je drago da vidim naše ljude koji uspešno imaju karijeru i razvijaju se na najbolji mogući način.
Na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanje. To je ono vreme koje posvetimo onim događajima koji će predstavljati neku umetničku budućnost naših gostiju. Da pitamo prvo Ivana, evo, slušat ćemo vas na koncertu u sali Kolačeve zadužbine u nedelju 11 časova, ulazi slobodan, i pozivamo, evo, slušalce emisije Susretanja da dođu i da čuju polaznike majstorskog kursa Đorđa Nešića. Čime ćete se vi predstaviti?
Pa ja ću se predstaviti Mozartovom Marijom iz Figarove ženitbe Ajđa Vintala Kauza, Arija Grofe Alma Viva.
Da li možda imate u planu još neki koncert, neki nastup, možda neko takmičenje?
Da, pa trenutno u bližoj budućnosti ništa, ali inače pevam u Madlenijanum operi, tako da tamo se mogu redovno čuti na repertoaru.
U kojem predstavu?
U predstavi Čarovna frula Mozarta, Donizetijev Ljubavni napitak, Jadnici musical, Rebeka musical, Bečka krv Johana Strausa.
Evo, Ivan Plazačić, danas ste ga slušali u emisiji Susretanja, na sceni ga možete videti u Madlenijanumu. Đorđe, vaš ćemo pored ovog koncerta u nedelju 24. januara imati prilike da čujemo i na koncertu 4. februara, kada će Velika dvorana Kolačeve zadužbine obeležiti svoj dan sa istaknutim umetnicima, pretežno domaći.
Jeste, to je jedan divan koncert operskih hitova, da ga tako nazovem.
Sjajno.
Na kome ću ja pratiti četiri pevača koji su već afirmisani na operskim scenama Evrope, Amerike, Azije. To su Dušica Bijelić sopran, Milijana Nikolić mezzo sopran, Rosario Laspina tenor i Nikola Mijailović, Ivanov profesor, bariton. To je znači 4. februara u 20 časova u Velikoj sali Kolarca. Onda će biti repriza tog koncerta 7. februara u Sremskoj Mitrovici, u pozorištu tamo, pošto je to Milijanin rodni grad. I onda imam još jednu zabavnu stvar. Ovde imam dve prijateljice iz detinjstva koje su isto dugo živele na inostranstvu, i one su pokrenule jedan projekat koji se zove Performing Arts Academy, koji decu od osnovne škole do srednjoškolskog uzrasta uče muziku, ali sve se dešava isključivo na engleskom jeziku. I tako da ćemo mi 7. februara prepodne na Kolarcu u sali Milan Grol imati jednu malu radionicu muzikla Mala sirena na engleskom jeziku. I ukoliko je neko zainteresovan i želi i dalje da pošalje decu da se pridruži nam, može da pozove broj 063 803 2607.
Ili ima neki website možda?
Ima website koji je, u stvari ima email adresa. Ovično. Koja kaže artsfactory101@gmail.com.
Evo, poštovani slušalci, možemo da kažemo lepe vesti iz sveta opere. Biće ovo operski vikend, da, i naredni, evo, ovi dani na početku februara meseca. Đorđe, Ivane, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Molim lepo.
Poštovani slušalci, mi smo i na kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja u svetu operske muzike, i uz nju se opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.